تركيب ليار أضاءت لك راديو في Ertiringiz xayirli bo'lsin, hurmatli dinlayichilar. Bugun 2011 yilning 19 avgusti, Pepe'ning anna kuni. Xabarlar kundaligi va ko'z yetim programmalarimizni yozg'ida eshittirmaydigan odam buning muhim xabarlari bilan tanishtiryar. Mikrofon o'ngida kardeşim Merdan Sariyev.
Assalomu alaykum, hurmatli dinlayichilar. Boshqa xabarlarning qayerining qisqacha mazmuni. Turkmenistan'ın prezidenti bilen Orsetin başkentinin arasında telefon gurungdeşligi boldu. Birleşen Ştatlar Ýolunyň Ýewropa ýaranlary Siriýanyň prezidenti Başar al-Esadyň häkimetiniň tamamlanmagyny talap etdiler. Israýylyň harbylary Gaza dolanynda howa hüjümlerini amala aşyrdy. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. Turkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Orsetiň baş tutany Dmitri Medvedew arasynda telefon gurungdeşligi boldy. Resmi maglumata görä düýnki gepleşigiň dowamında taraplar hökümetara atnaşyklaryň möhüm ugurlar boýunça pikir alyşypdyrlar. Telefon gurungdeşligi Ors tarapynyň inisiatiwasy esasynda geçirildi. Birleşen Ştatlar we onuň Ýewropa ýaranlary Siriýanyň prezidenti Başar al-Esadyň häkimetiniň tamamlanmagyny talap etdiler. Dün Amerikanyň prezidenti Barack Obama, şeýle-de Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň döwlet liderleri Siriýanyň liderini wezipetinden gitmäge çagyrdylar. Bu aralykda Birleşen Milletler Gurulmasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Nevi Pillay Siriýa rejiminiň protestler basyp ýatyrmak çäherlerinde adamda adarsy jinayetleri amala aşyryp bilindigini aýtdy. Şeýle-de Pillay BMG'nin hupsuzluk yengesini bu yağdaylar derinleme üçün iyisi halkarı cenayet suduna geçirmeye çağırdı. Dünkü bulun vakaları cevap edip Siriyanın BMG'daki ilçisi Başar Caferi Amerikanı Siriya karşı humanitar ve diplomat kursu alp parmakta ayıpladı. Israýylyň harbylary Gaza dolanynda howa hüjümlerini amala aşyrdy. Bu wakalardan öň Israýylyň gün ortasynda ýaragly adamlar hüjüm edipdi. Dün Gyzyl deňziň golundaky Eilat şäherinde amala aşyrylan bu hüjümde 8 adam öldi, 25 töwereg adam ýaralandy. Birleşen Ştatlar, Ýewropa bilelişigi we BMG hüjümi ýazdyrdy. Habara görä Israýylyň iskerleriniň we harby çorlarynyň amala aşyrylan hüjümlerinde söwüşçüleriň 7-si öldürilipdir. Eilat şäherindäki hüjümi Hamas ygrarly bir topar amala asyrandygy aýdylýar. Gaza zorlugyny gözükçüleýän Hamas bu hüjüme iltişiginiň ýokdugyny öňe sürýär.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Afrikanın Gunvatarındaki Benin devleti Kosova'nın arasızlığını ikrar etti. Bu vardı Kosova'nın premier ministerinin orunbasarı Aydar. Bagiyet Pakoli'nin veren mağlumatına göre ol Benin'in prezidenti Thomas Boniyaydın. 2008 yılda Kosova'nın Serbiya'dan ayrılmağını ikrar eden hata alıptır. Bu eyyem Kosova'nın arasızlığını ikrar eden 80. yurttur. Pakoli'nin Afrika yurtlarında safar etmek çayında şu köpteğinin devamında Benin Kosova'nın arasızlığını ikrar eden 3. yurt boldı. Benin'den Başkada Kosova'nı Niger ve Gvineye ikrar etti. Birleşen Ştatlar teröristleri sponsorluk eden yurtlar boyunca özünün yıllık sanıvından Kuba'nı ayırmadı. Aydılmağına göre bu Birleşen Ştatlar bilen Kuba'nın arasındaki katnaşıkların entegim soğuk bulmağına galandığını görküzer. Hasavatta belirlenmeğine göre Hamalı Kuba'nın Kolumbiya'daki uzunluğçular, şeride gazaplarlık ulanyan beylik toporlar bilen katnaşıklar var. Şeride hasavatta nıktırmağına layıklıkta Kuba'nın hükümet 2010 yılı terörizm arası duruyandığını hem terrorçuları mali eleştirmeyendigini ıglan etse de Kuba Kolumbiyanın revolüsyon yararlı güçleri bilen iltişiginin yoktuğunu söz eden deliller hüdürläp bilmedi. Owganystanyň Gunmatarındaky Herat welaýatynda 20 kuçyýaky bombanyň partlamagy netijesinde paraxty ýylatynyň arasyndan azynda 24 adam öldi, 11 adam ýaralandy. Owgan resmiýetleriniň aýtmagyna görä pidalaryň arasynda aýallar hem çağlar bar. Şol bir wagtda Paktiýa welaýatynyň Garde şäherindäki bir bazanyň girilgisinden golunda janynda näçe min hürjümçi ýük ulugyny partlatdy. Halkary güýçleriň metbuat wekiliniň aýtmagyna görä partlamada 20 owgan hupsuzlyk işgär ölüptür. Bu hücumun cevapkärçiligini Taliban öz üstüne aldı. Japonya'nın hükümeti Şuylun Mart ayında yer ırılmadan ve tsunami helakçiliğinden ecir çekin regionlardan cemi 3,17 milyard yen, yani 48 milyon dolar mücvöründe tapılan seristeyenin devleti kaytarılıp berlendiğini məlum etdi. İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre yerli asayıcılar henizm hilakçilik çekilen yerlerden tapılan pulları hükümet organlarına tavsırmaklarına devam ettiriyorlar. Suyun 11. Martında Japonya'da yüz veren sol yer oranına ve tsunami hilakçılığında adından 16 bin tüvürü adım ölüptü. Çarşamba günü akşam Çeçenistan'ın hükümet resmileri Grozny şehrinde geçirilen hopsuzluk operasyonunda azından 11 tane yaralı sövüşçinin öldürüldüğünü haber verdiler. Resmilerin aytmaklarına göre bu hopsuzluk operasyonunda Respublikanın prezidenti Ramzan Kadyrov yolbaşçılık ediptir. Grozny'da geçirilen bu operasyonun devamında köp sanı bir kanun yaralıların da ele sanlandığı haber verdiler. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbir ýerleri bilen günü ýerde tanış boldyňyz. Biz özleşiklerimizi dowam etdirýärs, azatlygyň tolkunlarynda galyň.